пахнула гнилью і гасом. Це був чарівний запах життя. А тим часом на горі, на причалі, йшла неспішна розмова. Зачаєний унизу чув кожне слово. Бувало, Ераст Петрович доводив себе до сліз розчулення, уявляючи, якими словами будуть згадувати про нього передчасно загиблого героя, друзі й вороги, які промови лунатимуть над розкритою могилою. Можна сказати, ціла юність минула в цих мріях. Як же був юнак обурений, коли він почув, про які дурниці теревенять ті, хто зухвало вважав себе його вбивцями. І ані пари з вуст про того, над ким зімкнулися темні води, про людини з розумом і серцем, зі шляхетною душею і високими прагненнями. «Ох, позначиться на мені ця прогуляночка нападом ревматизму», – зітхнув Франц. «Он як сирістю тягне. Ну з чого тут добичити? Ходімо, га?» «Рано. Слухай, ну, я з цією біганиною без вечері залишився. Як, думаєш, дадуть нам пожертву чи якусь нову роботу вигадають?» «Не нашим розумом міркувати про це. Що скажуть, те й зробимо. Хоч би телятинки холодної перехопити. У животі бурчить. Невже будемо з насидженого місця зриватися? Тільки-но прижився, призвичаєвся. Навіщо? Адже обійшлося все». «Вона знає, навіщо. Якщо наказала, значить треба». «Оце точно. Вона не помиляється. Заради неї я що хочеш. Дедуся б рідного не пожалів. Ну, якщо б, звісно, його мав. Рідна мати для нас тільки не зробила, як вона».
«Ясна річ. Все, ходімо».
Ераст Петрович зачекав, поки у далині стихнуть кроки. Для надійності долічив ще до 300 і лише тоді рушив до берега. Коли ж він, з неабиким зусиллям, кілька разів зриваючись, видряпався на низенький, але майже стрімкий парапет набережної, пітьма вже почала танути під тиском звитяжного світання. Невдалого потопельника бив дрож, цокотіли зуби. А тут ще й гикавка напала, мабуть, наковтався з гатлої річкової води. Але жити все одно було причудово. Ераст Петрович щиро замилувався сірим річковим простором. На другому боці привітно світилися вогники. Прийшов у захват від добротності призимкуватого пакгаузу, схвалив мірне погойдування буксирів та баркасів, що вишукувалися вздовж пристані. Умиротворена усмішка осяяла мокре з мазутною смугою на лобі обличчя того, хто повстав з мертвих. Він солодко потягнувся, але так і закляк у цій недолугій позі. Від рогу пакгаузу відокремився і швидко-швидко покотився назустріч низенький моторний силует. «От іроди! От бестії! Пройди, світи!» – голосив силует на ходу тоненьким, здалеку чутним голосом. «Ну нічого не можна доручити, за всім догляд потрібен. Та куди ж ви всі без пижова? Куди? Пропадете, як цуценята сліпі, пропадете!» Охоплений праведним гнівом, Фандурін рвонув уперед. Схоже, зрадник вважав, що його сатанинське відступництво залишилося невикритим. Однак у руці губернського секретаря сяйнуло недобрим блиском щось металеве, і раз Петрович спочатку зупинився, а потім і позадкував.
«Це ви правильно, полуничний мій, розсудили», – схвалив Пижов.
І стало видно, яка в нього пружна котяча хода.
«Ви розумний отрок, я відразу відзначив. А це знаєте, що у мене?»
Він помахав своєю залізякою, і Фондорін розглядів двостольний пістолет
незвично великого калібру. Страшна штука. На тутешньому розбійному жаргоні смешер називається. Ось сюди, чи не зволите бачити, дві розривні кульки вкладаються. Ті самі, що Санкт-Петербурзькою конвенцією 68-го року заборонені. Але що злочинцям Ерастоньку, лиходіям та людинолюбна конвенція? А кулька розривна, коли ото в м'якеньку влучить,